В ефірі передача «Свобода за тиждень». Її веде Людмила Литовченко. Я вітаю всіх, хто нас слухає. Спершу стислий огляд тем, що їх цього тижня обговорювали в ефірі «Радіо Свобода». Ікона як феномен християнства.
Українці створили свій власний канон. Українські ікони і тілесні, і емоційні. Вони надзвичайно гарні, заквічені.
Чи легко бути благодійником в Україні?
Часто люди мають кошти і хочуть допомогти, але потім доводиться стільки багато витрачати часу, щоб подолати певні перепони, що люди втрачають мотивацію, час і бажання далі цим займатися.
Хто і для чого творить нові міфи про Другу світову війну?
Георгіївська стрічка – це символ виключності, вищості російського імперського начала над всіма іншими народами. Це дуже небезпечно. На цьому ґрунті зріс після Першої світової війни нацизм у Німеччині.
Що змінилося у сприйнятті Дня Перемоги?
Насправді, якби два потоки існує. Є офіціозна частина цієї проблеми, яка, на превеликий жаль, живе під червоними прапорами з танками Т-34 і театральними атрибутами. І є той рух до усвідомлення.
І на завершення передачі ви почуєте про роль українського парламенту в досягненні порозуміння у суспільстві.
Парламент – це той майданчик, де мусять відбуватися дискусії. Парламент – це місце для зіткнення різних думок і різних позицій. Якщо не буде цього в парламенті, воно буде на вулиці.
Про це далі у нашій передачі.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
Український народ створив власні канони іконопису, вважають фахівці. Українські образи, на відміну від візантійських, викликають відчуття радості і любові. Що важливіше в іконі – відчуття чи зображення? На це запитання Віталія Портникова відповідали професор-релігієзнавець, знавець іконопису Дмитро Степовик та засновниця першого в Україні приватного музею домашньої ікони Ольга Богомолець.
Що людині потрібно? Бачити чи щоб відчувати? От що найголовніше? От давайте почнемо, може, з вас, пані Ольга.
Знаєте, можна відчувати, а можна бачити і відчувати. І це трошки різні речі. І насправді, якщо говорити про домашню ікону, то насправді вона була таким шляхом на еволюції віри від язичництва до християнства. Вона допомагала людині відчувати. І, власне, комусь більше, комусь менше.
А ваша думка?
Я чисто науковий підхід зроблю.
Не хочете щось таке більш інтимне?
Із 5 органів відчуття, які є у людському тілі, на зір припадає 80%. І тільки на 20% припадає на слух, на дотик, на смак і на інші органи відчуття. Отже, якщо ми віримо, що це створив Бог, значить він оці проценти видно вирахував дуже точно. І тому сприйняття такого світу, як світ духовний, для людей, більшості на земній кулі, які не мають такого абстрактного, теоретичного способу думання, якраз зір є дуже важливим органом для сприйняття і того світу, який навколо нас, і для сприйняття світу поза видимим світом, який нас оточує. І тому і при створенні всіх релігій, і дохристиянських, і паралельно з християнськими, і, звичайно, і в християнській релігії, діячі, які були під натхненням Божим, подбали про те, щоб деякі образи залишилися для сприйняття оцими 80% людського сприйняття, тобто зором. Ви сказали про юдаїзм. Так, в юдаїзмі фігуративних образів і навіть рослинних немає, але там дуже розвинена символіка. Все сприймається через символи, тому що ця віра дана народові, який перший визнав єдиного Бога, це раз, і другий, який так створений був Богом, що він найкраще сприймає в теоретичному осмисленні, а не у емпіричному. Тому ми можемо брати східні релігії, єгипетську релігію, де теж зорове сприйняття завжди було розвинене. І навіть у християнстві ми маємо з апокрифів про те, що наш Господь Ісус Христос є така подвійна ікона Спаса Нерукотворного, який в останній тиждень свого життя перед розп'яттям залишив нерукотворні образи, щоб люди бачили, що Ісус Христос був не міфічний і не напівміфічний, як говорили в комуністичні часи, діячем і персонажем, а реальною особою з двома природами – божественною і людською.
Пані Ольга, а от саме збирання ікон, це що? Це поклик душі, чи все ж таки це колекціонування, чи це якась релігійна така спроба, от, може, зрозуміти себе через такі образи? Адже, з іншого боку, ви ж не зберігаєте їх в себе, правда? Ви їх подарували.
Я зараз, от ви перерахували це все, і я розумію, що ні одне з того, що я відчувала, не відповідає.
А що ви відчували?
Я думаю, що це був протест,
протест?
З мого боку. Протест. Тому що мети колекціонувати ікони в мене взагалі в житті ніколи не було. Я, якщо згадати оцю еволюцію моєї свідомості, то я пам'ятаю перший образ, який в нас висів у мого діда і бабусі, і у моїх батьків, висів захований за шафою, це був образ Святого Пантелеймона Цілителя. І її ніколи не було видно, я знала, що туди лізти не можна, на шафі лежала Біблія, мене кожного разу, як я намагалась підставити стілець туди залізти, отримувала чітке вказання, що туди лізти не можна. Потім я часто бувала в Москві, бо там достатньо велика кількість нашої родини мешкає. І я коли заходила в кімнату, де було багато образів, я боялася туди заходити. Вони були такі чорні і страшні, що я думала, люди можуть спати, коли це так страшно. І коли вже я була свідома, отримавши вищу медичну освіту, йшла через барахолку. І в землі лежав втоптаний в багнюці, спотворений, порубаний, побитий цвяхами, з випаленими шматком до ока, от таким чином образ. І всі люди на нього ступали, як на дошку. Мене штовхають ззаду, я досі пам'ятаю, скільки вже майже 20 років тому це було. Я стояла на одній нозі, і з мене з калюжі дивились два ока синіх. Я розуміла, що я стати не можу, я просто витягла цей образ, обтерла його, спитала, скільки це коштує, мені сказали рубля дати. Я віддала рубля, мені завернули його в газетину, я йшла під рукою і точно пам'ятаю, що я думаю, що я зробила? Нащо я це зробила? Думаю, ну якщо я це зробила, значить щось для чогось це було треба. Я прийшла додому, не слухайте, під гарячою водою, мочалкою, відмила, треба було від бруду щось зробити. Поставила, він у мене стояв, стояв у мене. Я навіть не можу назвати це образом, тому що він це був шматок від образу. Пройшов, може, рік, може, два, я знов через ту саму барахолку йду, під купою коготок, бачу, лежить дощечка, повністю чорна, закопчена, на якій намальований дідусь, який щось тримає в руках. І я думала, тобто, що це ікона взагалі не було зрозуміло. І я питаю господаря, кажу, це що у вас то Біблія? Він каже з таким, тобто моментально відчуваєш себе ніцим таким. Він каже, як це що? Це ж святий Юстиміан. Я кажу, розумію, якщо святий, то він на щось має бути. Я кажу, на що він? Він каже, як це на що? На розум дітям. Я кажу, о, якщо на розум дітям, мені точно треба. І так у мене з'явився перший образ купленої свідомо. Це був святий Юстиміан. Два роки я його знову відмила майже тим самим методом. І декілька років прожила з святим Юстиміаном. І потім почала шукати. Думаю, що ж це за домашні ікони? Що ж це на розум дітям? Почала шукати домашні ікони в книжках, в бібліотеках, в букіністах. Ніде нічого. Рік, може, чи два. І думаю, я ж така розумна, начебто з інтелігентної родини. Почала всіх навколо опитувати. Що знаєте? Ніхто нічого не знає. І думаю, ні, ну не може такого бути. Пішла я назад на барахолку. Ну і так 15 років по барахольці, 4 книжки вже написала. Насправді збирала народну культуру саме оцієї домашньої хатньої ікони, яка стояла на божничках. Тому що вона зовсім має іншу традицію.
Ніж це ікона церковна.
Ніж ікона церковна. Вона має інше коріння, вона має інше відчуття і насправді надзвичайно потужна була. Вона об'єднувала родину і вона має дуже цікаві свої таємниці, як вона була у вжитку.
Знаєте, я хотів би вам наукове питання задати, яке стосується канону іконописного. Да? Він же дуже різний в католицтві і в православ'ї. І в католицтві і люди не дивляться, що ікона – це якийсь різновид картини. Так? Тому католицький канон ікони дав світу великих митців – Мікеланджело,
Рафаеля. Так, це ж все іконописці, треба відразу сказати. Це звичайно. А от православний канон ікони, він на якомусь етапі теж створив геніальних абсолютно виконавців. Так, Андрія Рубльова чи Діонісія, можна назвати ще якісь імена Врубеля.
Пантелеймона із грецьких іконописів. Хоч там не прийнято було ставити прізвище, бо вважається, що Господь творить ці ікони.
Але все ж таки погодьтеся, що ця католицька ікона, вона якась ближча до реалії людського сприйняття, ніж православна.
Безперечно, ви маєте рацію.
От чому так сталося?
Західний світ, в цей період якраз іконоборства, він тривав рівно 117 років, і затіяла його, думаєте, хто? Римська церква? Ні, Східна православна церква. Тому що, ну, там історія, це можна цілий курс лекцій прочитати, чому тут були і зовнішні впливи, і внутрішні. Але в основі було покладено якраз духовне начало. Це друга заповідь Божа. Або, як ми кажемо, друга заповідь Мойсея: не сотвори собі кумира, не поклоняйся і не служи йому. І оскільки тут спрацьовує спекулятивна аргументація, тому що не можна святого, зображеного, ну, як на фотографії чи як на мальованій картині, ідентифікувати із кумиром, тобто з ідолом. Кумир – це є негативний образ, а це не негативний образ. У цьому полягає помилка. Але західний світ пішов після іконоборства, це кінець 8-го, початок 9-го століття, по лінії ілюстративної, коли не діяли вже якісь певні догматичні основи, скажімо, троїчність образу, всемогутність Бога, ці догмати вже там не діяли. А треба було проілюструвати якраз найістотніші моменти життя втіленого Бога, Господа Ісуса Христа. Тому і Тіціан, і Рафаель, і Мікеланджело, і Кореджо, і всі ці великі італійці, які створили власне мистецтво Ренесансу, вони дали якраз погляд такий і таку дорогу, дорожну карту для розвитку ілюстративного іконопису. Якраз пані Ольга збирає ці храмові ікони домашні, не обов'язково народні, які були в церквах, але не в іконостасі.
З точки зору канону, от візантійський канон, головні два були постулати, що ікона має бути безтілесна і беземоційна. Не без рук, без ніг, а просто не має бути...
Не викликати емоцій, чи в неї не має бути емоцій?
Вона не має викликати емоцій, і в ній не має бути щось тілесності, щоб груди були, чи щоки, чи
щоб виникли якісь бажання, так, які відволікають від релігійних думок.
Так от, українська ікона, якщо ви приїдете в музей української домашньої ікони в Радомишлі, я сподіваюся, що ви все ж таки це зробите, і вас запрошую.
Сподіваюся, що слухачі це зроблять.
І всіх слухачів запрошую. Ви зможете побачити 5000 українських ікон, які всі не відповідають канону. Але їх не можна назвати неканонічними, тому що українці створили свій власний канон. Українські ікони і тілесні, і емоційні. Вони надзвичайно гарні, заквічені. І якщо порівняти на емоційному рівні от візантійську ікону, вона викликає в певному такому вимірі страх Божий.
Аскетизм
і страх Божий. Це було і завдання. І оцей страх Божий, він мав утримувати людину.
А українські людину. Радість.
Викликає. А українські, всі українські ікони, вони несуть любов і радість. Абсолютно протилежний механізм співіснування з Богом. І у мене, власне, там у нас в музеї є ікони з усіх регіонів України. Гуцульщина, Полтавщина, Чернігівщина, Черкащина, Галичина, Луганщина. Вони відрізняються настільки, коли ви їх побачите, причому вони всі з кожного регіону дуже схожі. Але коли ви побачите полтавську, київську і гуцульську, буде враження, що їх писали люди, які народились на різних планетах.
Може, це тому вас так приваблювала народна ікона, тому що вона справжня? З точки зору відчуття майстра?
Мене вона приваблювала, тому що вона була занедбана, вона була заборонена і вона не визнавалась. Насправді, оце був моє бажання, оце народне наше, зробити і щоб його шанували люди. І оце була головна мотивація. І в тому музеї у нас в Радомишлі разом, абсолютно в повній злагоді, співіснують українські домашні ікони, римо-католицькі, греко-католицькі, католицькі і православні. Їх ніщо не розділяє, і вони абсолютно в повній любові і гармонії знаходяться там.
Що важливіше у сприйнятті ікони – побачити чи відчути? Про це в ефірі «Радіо Свобода» з професором-релігієзнавцем, знавцем іконописного мистецтва Дмитром Степовиком та засновницею першого в Україні приватного музею домашньої ікони Ольгою Богомолець спілкувався Віталій Портников. В ефірі передача «Свобода за тиждень». Її веде Людмила Литовченко. Продовжуємо. Далі в нашій передачі мова йтиме про харитативну діяльність в Україні. За проведеним соціологічною групою «Рейтинг» дослідження, ніколи не займались благодійністю майже дві третини респондентів. 16% робили це, але в минулому. І тільки один з 15 українців займається благодійністю зараз, щонайменше раз на місяць, тобто регулярно. Чи легко бути благодійником в Україні? Про це в ефірі Радіо Свободи розмовляли Андрій Васькович, президент Міжнародного благодійного фонду «Карітас в Україні», Максим Лациба, керівник програми Українського незалежного центру політичних досліджень, керівник робочої групи з опрацювання законодавства у сфері благодійної діяльності, та наш колега Олександр Лащенко.
Чи легко бути благодійником в Україні? Ви намагаєтеся це робити, звертаюся до пана Андрія Васьковича. І які перешкоди при цьому доводиться долати зараз?
Я би сказав так, що наша організація «Карітас України» почала діяльність в 90-х роках, і це була перша діяльність, була роздача благодійної допомоги, яка надходила в тих тяжких економічних часах із-за кордону. Потім ми почали системно працювати в благодійності, то означає створили систему домашньої опіки, моделі домашньої опіки, систему праці з дітьми вулиці і почали працювати у сфері міграційні, тобто боротьби проти торгівлі людьми, торгівлі жінками, зокрема. Аналізували проблеми трудової міграції і працювали в тій сфері. І ми працюємо понад тепер вже понад 19-20 років, і вся наша допомога, всі ресурси, які ми маємо для нашої праці, надходять із-за кордону. Основна проблема в Україні є, що дуже тяжко отримати кошти в Україні на надання соціальних послуг і на благотворительну благодійну діяльність.
Отримати кошти, хоча ж ви іноземна організація.
Ні, ми є українська організація. Карітас України є українська організація.
Так.
Вона є створена в Україні, вона є...
Ви, якщо не говорите мовою наших російських сусідів, не є іноземним агентом.
Ми не є іноземним агентом, ми є суті українська організація, але ми є асоційовані із світовим Карітасом. Ми є членом Карітас Інтернаціоналі, світової організації і Карітасу Європи. Але це є Карітас Інтернаціоналі, має понад 165 членів у цілому світі, але кожна з тих організацій є національною організацією. І, власне, як національна організація, ми тут пробуємо робити соціальні програми, надавати соціальні послуги у контексті, власне, того заповіту християнської любові, допомагати тим, які мають найбільшу потребу.
І от ви сказали, бракує коштів.
І на це бракує коштів. Ми сьогодні в Україні маємо величезну трудність надання коштів з державного бюджету для неурядових організацій, щоб вони надавали соціальні послуги, які, до речі, гарантує українська держава своїм громадянам.
Пане Максиме, звертаюсь до іншого гостя вашої студії. Загалом, не тільки якщо говорити про діяльність благодійну Міжнародного благодійного фонду «Карітас в Україні», а інших благочинників. Які перешкоди доводиться долати? Передусім, те, що вже було названо. Брак коштів, так? Ви погоджуєтеся чи ні?
Ну, коштів ніколи не буває.
Звичайно,
багато.
Звичайно, багато ніколи не буває.
Їх завжди бракує. Є, знаєте, такі дошкульні перешкоди, яких могло би і не бути. Питання не тільки коштів, питання, що дуже часто законодавство, українська держава створює такі перепони, які не повинні бути. Тобто, часто люди мають кошти і хочуть допомогти, але потім доводиться стільки багато витрачати часу, що попадали певні перепони, що люди втрачають фактично мотивацію, час і бажання далі цим займатися. Наприклад, ми всі пам'ятаємо СМС-марафони, коли ми через СМС-ки кидали гроші на допомогу людям, які від повені в Карпатах потерпали, або на лікарню майбутнього для дітей. Це через операторів ми робили, так? Оператори всі ці гроші передали потім відповідним благодійним фондам або людям, після чого прийшла податкова адміністрація, а тепер заплатіть з цих коштів податок на прибуток, ПДВ також заплатіть. І оператори фактично робили благу справу, не брали ніяких грошей за цю роботу, а в результаті ще й сплатили штраф за благодійництво.
І це все було законно?
Да, да, це
тобто
було
в Україні діє податок на прибуток, податок на додану вартість він щодо благодійної діяльності?
Да. Він діє більше того, якщо, наприклад, ви хочете купити інваліду візочок, то для інваліда це фактично отриманий дохід, і він має сплатити або 15-18% доходу. Але, звичайно, які в нього гроші. Тому фактично
Ті кошти має сплатити та юридична особа, той бізнес, який хоче подарувати інваліду ці кошти. Тобто, фактично, в нас діє податок на добро, на благодійність. І тут дуже сильно потребує реформування податковий кодекс. Ми порахували, подивилися, що український уряд є найбільш жадібний уряд щодо благодійності в Європейському Союзі, якщо порівняти.
В плані стягнення податків ви маєте на увазі.
Стягнення податків, так. Да. Є такий от показник, що, скажімо так, або юридична особа, або фізична особа може свого податку на дохід або податку на прибуток певну частину коштів передати на благодійність. У нас це 4%. В Європі це найнижчий показник. В середньому це 10-15%. В Ірландії це взагалі 50%. В Німеччині для доходу фізичних осіб людина може до 20%.
Тобто йдеться про ту частку доходів певного підприємця, який займається благодійністю, яка потім не оподатковуватиметься. Так? Ці 4% у нас, 10% в Європі. Поясніть.
Не зовсім так. Тобто, наприклад, підприємець отримав дохід 100 гривень, і із них він має 15% прибутку заплатити, умовно кажучи, і з оцих, от це 15 гривень тоді, із цих 15 гривень він може 4% дати на благодійництво, тобто не на державу, а зразу на благодійність.
А в Ірландії половину виходить.
А в Ірландії можна з цього половину дати. От. І так само і просто людина з податку на доходи фізичних осіб. В Україні це тільки 4%, хоча в тій самій Німеччині це можна 20% дати. В тій самій Литві це теж по 15%.
А, до речі, в Росії, дехто полюбляє з нею порівнювати, відомі дані, скільки у них? Та 4% приблизно.
Я уточню, скажу. Я зараз не скажу, але ми порівнюємо, в першу чергу, з Європейським Союзом, тому що і президент заявив, що у нас євроінтеграція – це ключовий наш фактор, тому ми інтегруємося в Європейський Союз. А все-таки там розвинена благодійність. Є світовий рейтинг благочинності, і Україна в ньому посідає, в минулому році це було 105 місце. Тобто це наскільки практикують люди, юридичні особи, благодійну діяльність. Тобто це, на жаль, достатньо низький показник. Тобто він не має такого масового характеру, як колись був. На жаль, оцей от важкий радянський період, він багато в чому витравив у людей оцю традицію благодійності. Але ж, ви подивіться, в Києві трохи не половина цих великих красивих будинків, шкіл, лікарень, це все було побудовано за гроші благодійників.
Терещенка. До радянської влади.
До радянської влади, да.
Я думаю, що це якраз основна проблема, що Радянський Союз витравив благодійність і суспільства, він знищив почуття солідарності у суспільстві, він знищив почуття персональності, персональної відповідальності людини за суспільство, і він знищив, власне, ту структуру, що людина має сама щось зробити у суспільстві. За Радянського Союзу вся соціальна сфера була у віданню держави, і держава організувала її так, як вона її організувала, власне, вони досконало. А якраз на Заході, у багатьох демократичних країнах Заходу є принцип інший. Там є принцип, що нижча структура суспільства перебирає на себе відповідальність. Людина за сім'ю, сім'ї разом громада за певні соціальні сфери, щоб, власне,
тобто там вертикаль не згори вниз.
Не згори вниз, а знизу вверх. І це є дуже принцип субсидіарності. І цей принцип є надзвичайно важливий, бо ви тоді маєте відповідальність за те, що ви бачите,
як а не зверху. Як його розвинути в Україні, на ваш погляд?
Я думаю, що тут є, власне, основне питання, воно полягає у розвитку громадянського суспільства в Україні. Людина мусить відчути знову свою відповідальність за суспільство, за державу. І це, мабуть, і основна політична проблема в нашому суспільстві. Так довго, як ми, як громадяни, не будемо контролювати державу, не будемо вносити в ту державу свою ініціативу, не будемо організувати, наприклад, соціальні послуги у тій державі на рівні громади, на рівні місцевих громад.
А що має бути поштовхом? Хіба сама влада поділиться цим?
Ні, я думаю, що тут є основне, що починати треба з практичних кроків, що ми, наприклад, організуємо щось на рівні своєї місцевості, де ми живемо. Ми починаємо організувати суспільство і дивимося, які інтереси є в тому суспільстві, підкріплюємо ті інтереси, навчаємо людей, як можна ті інтереси захищати на своєму рівні, і тоді крок за кроком йдеться вище. Дивимося, організуємо громадські організації, які контролюють владні структури, які борються проти корупції в тій владі. Я думаю, що це є той крок, яким пішли всі держави, які трансформувалися. І другий момент є підкріплювати, власне, політичні партії. Завданням політичних партій, тих, зокрема, які є в опозиції, є контролювати владу. Їх треба підкріплювати, і ті партії також повинні бути структуровані знизу вверх, а не зверху вниз.
Це абсолютно вірно. Наприклад, в Німеччині, яка вважається одним з найкращих соціальних держав Європи, 60% соціальних послуг виробляється неурядовими організаціями за гроші федерального бюджету. Тобто муніципалітети, федеральні уряди, держава
через тендери, конкурси, закуповує послуги у громадських організацій. Дивіться, як там працює система. Є, наприклад, група певна інвалідів. Вони живуть в місті Мюнхені, є там їх, наприклад, тисячі. Держава їм гарантує, що їм мають надавати послуги за державний кошт, ну, масаж, там, реабілітація і так далі. Видається такий ваучер цій людині, і людина самостійно обирає, в якій організації вона отримує цю послугу. Де якісніше? Це може бути комунальна лікарня, це може бути приватна лікарня, це може бути громадська організація. І людина йде, отримує там послуги, віддає цей ваучер, в кінці місяця в міську раду приходять юридичні особи, які надають послуги з цими ваучерами, і отримують розрахунок. Таку систему треба запровадити в Україні, щоб міські ради нарешті почали через конкурси закуповувати ці послуги у громадських благодійних організацій, а не просто кидати гроші в ці величезні лікарні радянські. Це фактично ти фінансуєш будинки, фундаменти, інституції, комунальні, але не послуги для людини.
Про те, чи існують умови для харитативної діяльності в Україні, в ефірі Радіо Свобода наш колега Олександр Лащенко розмовляв з президентом Міжнародного благодійного фонду «Карітас в Україні» Андрієм Васьковичем, керівником програм Українського незалежного центру політичних досліджень, керівником робочої групи з опрацювання законодавства в сфері благодійної діяльності Максимом Лацибою. Продовжуємо передачу «Свобода за тиждень». Росія використовує 9 травня, День перемоги, для розподілу українців на конфронтуючі табори та для ствердження міфу про домінуючу роль Російської Радянської Федеративної Соціалістичної Республіки у перемозі над нацизмом, так вважає філософ Сергій Грабовський. На його думку, георгіївська стрічка, яка активно поширюється в Україні проросійськими організаціями, якраз і є символом вищості російського імперського начала. Хто і для чого витворює новітні міфи про Другу світову війну? Сергія Грабовського розпитувала моя колега Ірина Штогрин.
Чим ми можемо пояснити ось таку позицію Росії і її керівництва?
Щороку, як тільки наближається 9 травня, мені просто стає сумно, в яку безодню ми занурюємося, які безчесні речі говоряться під виглядом вшанування пам'яті ветеранів, тих, хто поліг і так далі, і тому подібне. Перше, що робиться, це стосується України передусім. Українців самим фактом святкування 9 травня, Дня перемоги у Великій Вітчизняній війні, розділяють на два сорти – вищий і нижчий. Причому нижчий гатунок – це ті, хто зустрів німецькі танки вогнем у складі війська польського 1 вересня 1939 року, і воював у складі війська польського, там було дуже багато українців, і багато загинуло з них. Потім українці воювали з нацистами у складі армії Франції у 40-му році, в іноземному легіоні. Ті, хто зміг туди добитися, але це 7 тисяч було, це теж не так мало. Потім українці продовжували війну у складі польських формувань в Африці, в Італії, в Британії і так далі, коли ще Радянський Союз не вступив у війну з Німеччиною, а був її фактичним союзником. І от оголошують, що ті, хто воював з нацистами з самого початку, то ніхто, взагалі невідомо хто, а ті, хто був у Червоній армії, яка фактично діяла от по ході на Польщу в 39-му як союзник Німеччини. Ну, не випадково ж Гітлер говорив про дружбу, скріплену кров'ю, розумієте? Не випадково Радянський Союз підписав у вересні 39-го року угоду про дружбу і кордон з Німеччиною. Ці в Червоній армії це тільки вони воювали, мовляв.
Сергію, ці українці всі об'єднані одним. Вони об'єднані тим, що вони народилися на цій землі, і що вони любили цю землю, і їхні діти люблять цю землю. І якщо ми входимо в історичне поле, то зразу виникає ось цей ґрунт для розділення, яке використовують якраз і політики.
Можна навіть сказати політикани.
Друге. Для чого Росії це, Сергій?
От так, для чого це Росії? Ну, по-перше, щоб розділити українців, щоб Україна була слабкою, якщо вона розділена.
І ми зразу з минулого потрапляємо в теперішнє майбутнє.
Звичайно, звичайно, перше. По-друге, щоб ствердити, що Путін сказав, роль Росії як якусь унікальну світову. Ну, підполковник КГБ Путін може казати, що вони війну все одно виграли. О, та маршал Георгій Жуков вважав, що без допомоги західних союзників Червона армія не могла би продовжити війну. Не було чим стріляти, не було бензину. Власне кажучи, армія була небоєздатна. Це він сказав своєму бойовому другу, генералу. КГБ підслухав в 63-му році. Мемуари Жукова, вони брехливі, тому що вони відцензуровані 20 тисяч разів. А от з бойовими друзями він дозволяв собі говорити правду. А він її знав. Він був заступником Верховного Головнокомандувача, єдиним заступником. Він знав, про що говорив в цьому плані. Це перше. І друге, промислова міць Росії. З чого вона складалася під час війни? Значною мірою з тих підприємств і тих, власне кажучи, робітників, інженерів, науковців, які були евакуйовані з України. Ну, власне, досить згадати Патона батька з його технологією зварювання броні танкової, яка врешті-решт була запроваджена на всіх танкових заводах і дала змогу робити хороші справді танки.
Один міф не приходить і не створюється, у нього є певні символи. Ось, зокрема, Георгіївська стрічка, яка увійшла в новітню історію вже тих теренів, на яких колись існував Радянський Союз досить давно, в 2001 році, ще вперше її застосували і показали під час Дня Перемоги. От, це було в Російській Федерації, коли було відновлено орден Святого Георгія. А у 2005 році агенція РІА Новості започаткувала до 60-річчя перемоги акцію «Георгіївська стрічка». Автором ідеї вважають директора інтернет-проєктів РІА Новості Наталю Лосєву. Акція проводиться щорічно з 24 квітня по 12 травня. В Україні вперше георгіївська стрічка з'явилася у Севастополі, мається на увазі вже зараз в новітній історії. Розповсюджують георгіївську стрічку в основному проросійські організації, зокрема Загальновоїнська спілка України, яку очолює скандально відомий побиттям знімальної групи телеканалу СТБ Олег Калашников, якого через це виключили з Партії регіонів, розповсюджує георгіївську стрічку сьогодні у Києві. І ось у його зверненні, зокрема, йдеться про те, ми, громадяни України, вдячні нащадки переможців, громадянська гвардія вже сьогодні саме під червоним прапором перемоги готові дати відсіч будь-яким спробам переписати нашу велику історію, будь-яким спробам реабілітувати зрадників та колабораціоністів, будь-яким спробам героїзувати нацизм в сучасній Україні. А ви кажете про примирення, пане Грабовський.
Ні, ну, ви розумієте, хто колаборував з нацистською Німеччиною? Хто мав на міждержавному рівні угоду про дружбу? Підписану під час, підкреслюю, коли розпочалася вже буяла Друга світова війна. Совєтський Союз.
Олег Калашніков вам не повірить, якщо ви скажете, що він йде проти Радянського Союзу.
От, і більше того, донедавна офіційна ідеологія і радянська, і пострадянська, вона нас запевняла, що, мовляв, Сталін не хотів воювати з нацистською Німеччиною. А що це означає? Що і далі би він постачав в Радянський Союз Німеччину сировиною, нафтою, зерном. Нацистська Німеччина не змогла би протриматися без того, що їй в Радянський Союз почав давати щедрою рукою в 39-му році. Ну, щедрою це з одного боку, брали там новітні технології, це правда. Військові в тому числі. Гітлер був готовий що завгодно продати в обмін на сировину, якої він не мав. Вона протрималася максимум рік. Воювати вона, перепрошую, не змогла. І якщо вона змогла завоювати більшу частину Європи, то це тільки завдяки сприянню з боку Радянського Союзу.
Пане Грабовський, але те, що ви кажете, воно ж не стосується подвигу конкретного солдата.
От, абсолютно
конкретної
вірно.
Людини.
Абсолютно.
Конкретного вояка, який прийшов своїми ногами все аж до Берліна.
Абсолютно вірно, що тут треба робити різницю між
політиками і людьми.
Скажімо так, політиками і чесними людьми. Тому що в Червона армія, розумієте, була знаряддям тоталітарного режиму, складовою, опорою його. І вона не могла бути вільною від того, що... Окрема тема – це ті бузовірства, які Червона армія чинила в Європі, не тільки в Німеччині.
Давайте про все-таки символ новітнього міфу символ. Великої перемоги Росії у Великій Вітчизняній війні проти нацизму. Георгіївська стрічка, звідки взялася?
Це певна спекуляція, знову ж таки, на георгіївських нагородах ще імперської Росії, які давалися тільки за звитягу на полі бою, не за щось там ти з штабу командуєш, ні, тільки на полі бою. І солдатам, і офіцерам тільки на полі бою. Сталін цю десь ідеологію відновив в ордені слави, який був солдатським орденом. На цьому, саме на солдатському, підкреслюю, саме на солдатському подвигу і спекулюється начебто не ідеологічна акція, от в кодексі написано, що вона не комерційна і не політична. Але коли уже далі другий пункт йдеться про День перемоги, перепрошую, я щойно назвав, як об'єднані нації називають ці дні. Коли йдеться про 9 травня, то йдеться про продовження оцієї от імперської сталінської лінії, яка, до речі, була зафіксована ще в промові Сталіна у виступі його по радіо 9 травня 45-го року, де Сталін абсолютно нікого не згадав. От ми перемогли в цій великій війні, а ті десь там бігали. Тобто Сталін цю лінію задав, яку зараз продовжує Путін, 9 травня 45-го року, коли всі були радісні, що нарешті перемога, нарешті все. Ніякої, так би мовити, миру буде продовжуватися війна систем, тільки вже в іншій формі. Ну, на гарячу війну, слава Богу, Сталін не наважився.
Мені здається, що коли людина хоче пом'янути тих, хто воював у тій війні, то навіть якщо вона бере в руки той символ, про який не задумується, георгіївську стрічку, це не має значення. Має значення щира пам'ять і щирий жаль від того, що стільки людей поклали своє життя на те, щоб ця перемога європейських народів.
Я не погоджуюсь. Георгіївська стрічка – це символ виключності, розумієте, вищості російського імперського начала над всіма іншими народами. Це дуже небезпечно. Це на цьому ґрунті зріс після Першої світової війни нацизму Німеччині. Саме на такому ґрунті, здавалось би, благородному пам'яті жертв, ветеранів війни, вшанування їх і так далі. Але це було використано у своїх політичних цілях відомим персонажам і відомою партією.
Про створення міфів про Другу світову війну в ефірі Радіо Свобода Ірина Штогрин розпитувала історика, політолога Сергія Грабовського.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезопасності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
І у продовження теми Дня перемоги можна говорити про те, що змінюється в суспільній атмосфері сприйняті 9 травня. Чи можна сказати, що українське суспільство реально усвідомило те, що необхідне якесь розуміння в ситуації примирення, те, що непростою була історія Другої світової війни? Чи ми все ж таки продовжуємо жити в світі протистояння концепцій? З такими запитаннями в ефірі Радіо Свобода наш колега Віталій Портников звернувся до історика, професора, керівника Центру історичної політології Інституту політичних і етнонаціональних досліджень Національної академії наук України Юрія Шаповала.
Ви знаєте, я думаю, що насправді якби два потоки існує. Є такий, сказати, офіційна частина цієї проблеми, яка, на превеликий жаль, живе під тими червоними прапорами з танками Т-34 і іншими тими театральними атрибутами. Колись не театральними, але тепер таки театральними. І є все-таки той рух до усвідомлення, про який ви сказали. І ви знаєте, є ще одна річ. Мені здається, що це 9 травня, воно якби знамене в якомусь сенсі. А скажіть мені, хто ветерани? Ви розумієте, коли я побачив в інтернеті жінку, яка видавала кілька там на кількох святах себе, то за ту особу, то за ту, то в мене запитання, хто ветерани? Хто ці люди, які виходять з портретами Сталіна? Хто вони? Тобто це час імітаторів насправді, розумієте? Справжні герої, справжні жертви, вони вже герої, вони вже жертви, і їх немає поруч. І відтак війна робиться частиною якогось такого загального маніпулювання, на превеликий жаль. І оці обидві тенденції, якби вони стикаються, і я думаю, що ще досить довго це буде відбуватися. Хоча дуже багато зроблено до реалістичного розуміння того, що сталося, того, що почалося у вересні 1939-го.
А в принципі, от ви кажете вересень 1939-го, так? Але для багатьох наших співвітчизників війна – це червень 1941-го.
Міф, це очевидний міф. Тобто війна, Німеччина очевидно, що значить здійснила цю офензиву, цей напад, це ясно. Але насправді для України війна почалася однозначно у вересні 1939-го, тому що ви знаєте, так званий Золотий вересень, так зване приєднання Західної України, тобто вступ Радянського Союзу і відтак УРСР на боці Німеччини в Другу світову війну. А 41-й, бачите, це от цікава річ, як історичні факти слугували, дуже гарно вписались в якісь ідеологічні парадигми тодішні, які були владі вигідні. Ну, тому що як можна було згадувати про пакт Ріббентропа-Молотова, який то серпень 39-го передував вересню. А тут якби однозначно все, от воно сталося. І всі тут тепер піднялися на захист вітчизни. Це такий грандіозний, добре відпрацьований міф. Я сам пам'ятаю, я себе хлопчиком пам'ятаю, ви знаєте, Віталій, я дуже добре пам'ятаю, як я вірив, як я приймався цим, як я пережив вау, коли кожного разу от приходило це свято в Радянському Союзі. Хоча, ви знаєте, цікаво, цей день перемоги був Сталіним проголошений, але ж тривав тільки до 1948 року. Він же потім відмінив це свято.
А чому?
Каліки були, вдови були. І каліки були жахливі, це про це мало хто пам'ятає. Я хлопчиком пам'ятаю цих людей без ніг, без рук, якихось от з дефектами такими. Потім тільки я зрозумів, хто вони. Я не міг збагнути, я тільки бачив, яка трагедія, як вони жахливо виглядають, як вони страждають. І прибрали. Це все прибрали, бо як же можна святкувати, хоч Сталін і брехав і казав, що 6 мільйонів.
Було більше.
Ну, Хрущов назвав 20, Брежнєв притримувався цієї цифри, Горбачов назвав 27, потім серйозні московські історики після того, що сталося, після відкриттів, казали 32 мільйони. Ну, в Червоній армії 12 мільйонів людей, ви можете уявити собі? Ну, майже 12, але там же ж цифра ця змінювалася, скільки гинуло, колосальна кількість людей. Тобто, мільйони жертв і відтак це, знаєте, кожного разу, я вже втомлююсь повторювати, ну давайте День пам'яті зберемо, ну яке свято, ну яке, ну для чого?
Бачите, ви тут от Львівська і інші обласні ради оголосили День скорботи, а прем'єр-міністр Ник Микола зараз дозав це блюзнірство. Як можна День скорботи, День перемоги оголошувати?
Ну, знаєте, я думаю, що Миколі Яновичу можна вибачити це, тому що він все-таки людина, яка живе старими уявленнями, і він вихований в цьому. Інша річ, що, може, прем'єр-міністр би не мав би так категорично формулювати. Тоді хто ці люди, які сказали, що це День скорботи? Вони що, значить, неповноцінні, чи вони нерозумні? Чи вони не знають, що це насправді. Знаєте, я пам'ятаю, одного разу я опинився в Парижі, один з приїздів, якось так сталося. Я навіть не пам'ятаю. Жак Ширак був президентом, я добре пам'ятаю. І я пішов на Єлісейські поля до пам'ятника Деголю. Там оця площадочка, де там Клемансо пам'ятник, Черчиллю, ви знаєте. І я навіть не збагнув сам, що відбувається. Там такий натовп невеликий зібрався, і якась така перегородка була. Я підійшов, і раптом під'їхав Ширак, поклав квіти до пам'ятника Деголю. Він під'їхав від вічного вогню, від арки цієї відомої, тріумфальної. Стояли ветерани, була міністр оборони тоді у Франції жінка. Він підійшов до ветеранів, щось там сказав, і все, всі сіли в автомобілі і поїхали. Розумієте? Оце вони віддали данину Деголю, вони згадали тих всіх солдатів, які загинули, ви знаєте, біля того вічного вогню, вони, значить, згадали їх. І все. От так світ, і це було 8 травня, звісно, не 9-го. Тобто, я раптом себе відчув, знаєте, думаю, Боже мій, а де я? А чому не у нас не так? Чому Україна не може зробити День пам'яті? Просто по-людськи, нормально згадати, покласти квіти. Потім люди підходили там, клали свої квіти, хто кого згадував, і все. Чому це набуває тут таких форм пишних, парадних? Ну, я розумію, чому при Радянському Союзі це було, це ясно.
Це була частина
ідеології. А коли, до речі, День перемоги повернувся? Він же повернувся вже за Брежнєвським.
В 1965 році Брежнєв його повернув. Ну і там дуже пікантно те, що Брежнєв його повернув, в який момент? Почалася фактично ресталінізація. Тобто вони повертали...
Не просто День перемоги, але і Сталіна.
І Сталіна. І Сталіна. Це було синхронізовано. От, тобто це була, знаєте, це була тут і антихрущовські були якісь мотиви, значить, реакція на це правління Хрущова. І була ця, значить, ідея, оце наш останній форпост, це остання барикада, от перемога, це не заперемога. Ну, те, що у Путіна зараз. Бо яка цінність зараз ідеологічна, ви знаєте. От вони гуртують навколо...
Ну, в цьому була логіка, тому що День перемоги не сприймався більшістю населення Радянського Союзу як суто ідеологічне свято, пов'язане з комуністичною партією. Це не 1 травня, так, це так, не так, день так. утворення СРСР, який навіть ніколи не святкували. Угу, це щось таке, в чому була частина трагедії кожної людини.
Знаєте, війна – це емоції, бо війна зачепила майже кожну родину. І от оця емоційна нота, влада її дуже вдало експлуатувала, бо ну як же можна ігнорувати такі речі, які торкаються людського життя та ще мільйонів. І вже навіть ніхто не задумувався, господи, а чому стільки мільйонів? А чому не менше, як німці? Німці, ініціатори війни, втратили навіть, якщо співвідносити з тодішнім населенням, це ж смішні цифри, вибачте. Знаєте, я цього року якось особливо відчуваю точність фрази, що перша жертва війни – це правда. Правда. Бо починаючи з звітів тих військовиків, які там, особливо керівників, і закінчуючи вже там якісь більш серйозними архівами, правда страждає. Тобто хибне уявлення про багато речей.
А вам здається, що все ж таки ми ще дуже далекі, бо створення саме українського уявлення про Другу світову війну, тому що у нас є, знаєте, у нас є, як завжди буває, радянська історія війни і антирадянська. І українська історія війни – це зараз антирадянська історія, а не українська, по суті, своїй.
Знаєте, така страшна якась комбінація виходить. От зараз з'явилося вже покоління істориків, які пишуть про Другу світову війну, і вони вже все розуміють. От вони вже все розуміють, як, що треба дивитися з київських пагорбів на це все, припустимо, з печерських, наприклад. Але є якийсь острах, якась інерція, мені мало зрозуміло. А що скажуть ті? А що скажуть ті? Ну, давай ми і про радянську армію, де українці були, давай і про УПА скажемо. Ну, не можна догодити всім. Я би не сказав, що зараз історія, може, хіба на початку романтичних 90-х вона була такою антирадянською більш виразно. Зараз ні. Я, те, що робить Міносвіти, вони повертають фактично...
Радянську історію. Та, радянську, ну, я ж про це і кажу.
Радянську історію. Але, в принципі, є потужний шар людей, які розуміють, що цього робити не можна. І плюс до всього цього додається наявність відкриття нових матеріалів. Історична пам'ять – це власне, не історія і навіть не уявлення про історію, це політика щодо історії. Це вже якби зовсім інша річ. Але, знаєте, біда то в тому, що у нас немає в Україні такої політики повноцінної. Тут є питання, тут є проблема.
Політика пам'яті – це ще політика поваги до героїв і жертв. Розумієте, що ж кожен герой також є жертв?
Абсолютно.
У нас ніколи такого не було, на жаль.
Не було. І знаєте, це якось дивно для мене. Я не знаю відповідь на це запитання. Чому?
Про зміни у сприйнятті українським суспільством Дня перемоги Другої світової війни з професором, керівником Центру історичної політології Інституту політичних і етнонаціональних досліджень Національної академії наук України Юрієм Шаповалом в ефірі Радіо Свобода розмовляв Віталій Портников. Нагадаю, з вами передача «Свобода за тиждень» та її ведуча Людмила Витовченко. Президент України Віктор Янукович знав велику нужду у житті і зараз стоїть на вершині. Щодо того, що добре живе президент, президенти в усіх країнах живуть добре. Повірте мені, я це знаю. Так, на запитання про статки глави держави України в ефірі Радіо Свобода відповіла депутат від партії регіонів, позаштатний радник президента Ганна Герман. На початку розмови Інна Кузнєцова запитала Ганну Герман про відзначення Дня перемоги у різних регіонах України і про те, чи таке відзначення об'єднує, а чи роз'єднує Україну.
День перемоги. Як ви його святкували, чи відзначали для вас День пам'яті, чи свято?
Свято перемоги для України – це все-таки повинна бути дата, яка не має роз'єднувати країну і людей. Мудрі політики не повинні робити конфронтацію на цій даті. Дивитися на Україну треба все-таки з різних боків, з різних регіонів. І враховувати різні настрої і різне ставлення людей до тих чи інших подій чи дат, при цьому шануючи речі, які є незаперечні. Говорити сьогодні, що совєтська побєда не стане українською перемогою, це означає забирати в українців можливість перемог, робити з українців народ, який завжди мав тільки історичні поразки. Вже був один російський політик, який казав, що Велику Вітчизняну війну можна було виграти і без України. Я вважаю, що внесок України і українців у перемогу над фашизмом є надзвичайно значимий і великий. І сьогодні відкидати це свято, відкидати цю дату і відкидати внесок України у перемогу світу над фашизмом – це величезна політична помилка.
Але з іншого боку, Ірина Фаріон, яку ви щойно процитували стосовно побід і перемог, вона говорила це у відповідь на законопроект, який рекламує, поки що не зареєстрований Верховною Радою, але написаний Вадимом Колесніченком, вашим соратником по фракції, як такий нібито, що вже зареєстрований, хоча ми не знайшли його зареєстрованим у Верховній Раді під номером 2060, про заборону реабілітації та дегероїзації осіб і організацій, що боролися проти антигітлерівської коаліції.
Я не хотіла, щоб ми тут зверталися до дій і висловлювань і оцінок політиків крайніх поглядів. В Україні є політики з того боку, які висловлюють такі радикально, я би сказала, маргінальні погляди. Я хотіла би, щоб ми з вами стояли на позиціях центризму, на позиціях української державності, на позиціях, коли для нас дорогі погляди і переконання людей в усіх регіонах.
Це, звичайно, було б дуже добре.
Тому,
однак,
знаєте,
однак таке є.
Вони, знаєте, це їхня професія. Вони роблять собі на цьому, намагаються зробити якийсь політичний капітал, хоча я думаю, що якщо люди відкидають внесок України в перемогу світу над фашизмом, то ці люди не мають широкого політичного майбутнього. Це маргінали, які будуть
добре
завжди залишатися в тій своїй вузенькій ніші, яка залишається.
Якщо я правильно зрозуміла, ви назвали маргіналами і Фаріон, і Колісниченка.
Я не хотіла би, знову ж таки, тут називати і рекламувати якісь там імена політиків, які не мають особливого впливу на українську дійсність.
Ми перед ефіром говорили і згадували тут кілька днів тому. Цього місяця буде ювілей 60-річчя Норильського повстання. До нас приходив режисер фільму «Загадка Норильського повстання», і він згадував, що в цій студії ви 10 років тому, як журналісти від Радіо Свобода, проводили ефір. До речі, як влада зараз планує відзначити цей ювілей?
Я думаю, що оскільки так багато українців там загинуло, так багато людей страждало, держава повинна вшанувати пам'ять загиблих. Так само, як ми повинні вшанувати 80-річчя Голодомору в Україні, яке теж будемо відзначати цього року.
Які можуть бути заходи реально на державному рівні, от як ви передбачаєте, як член гуманітарної ради при президенті, що може бути? Бо мені не вдалося, на жаль, знайти заходи державні, які заплановані. Можливо, я погано шукала.
Ви знаєте, що ми повинні відходити від того заходи. Одне слово, яке прозвучить чи то в парламенті, чи з вуст найвищої особи державної, чи з вуст очільника уряду, чи просто квіти, покладені десь до якихось меморіалів з боку людей, які мають відношення до влади, це вже буде жест пошанування. Знаєте, шанувати пам'ять людей, які потерпіли, загинули, віддали своє життя за незалежність України, треба не заходами, це треба носити в серці кожного дня.
Ну, але, наприклад, для того, щоб носити це в серці і хоча б знати про це, бо діти реально цього не знають, щоб в підручниках мало би бути інформація про Норильське повстання?
Безперечно. Безперечно, я переконана, що такі дати, такі події повинні в школах якнайширше висвітлюватися, що діти повинні це знати. Хоча, на жаль, в даному випадку я не маю потішних новин на цю тему.
Та от стосовно цього запропоную вам послухати професора, члена-кореспондента Академії наук Даниленка, бо зараз ми говорили про те, що напередодні Дня Перемоги Дмитро Табачник говорив про те, що вже в підручниках все є про війну, і от слова пана Даниленка.
Про це повстання і про період Другої світової війни навіть є ще ряд таких сюжетів, які ми знайшли. Висвітлення мають там бути хоча б коротко згадано. Професійні історики, вони дають такі матеріали. А тому що проблема, є професійні історики, а є ще Міністерство освіти і науки, яке регулює процеси. І не завжди коректно це виходить, не завжди враховуються новітні досягнення там історичної думки і так далі.
Такі слова історикам.
Да, я багато говорила про Міністерство освіти. В різні часи завжди говорила чесно і відкрито. Мені лишається тільки сказати, що я вірю, що в Україні буде Міністерство освіти, яке буде сприяти тому, щоб діти отримували історію невикривлену. Щоб діти знали об'єктивно, що відбувалося на просторах нашої колишньої батьківщини Радянського Союзу і України в тому числі.
А що заважає зробити так, аби це міністерство було зараз таке, як ви вірите?
А мені заважає брак повноважень. І лише це.
До речі, ви згадали стосовно дати 80-ліття пам'яті Голодомору. Я думаю, що і в підручниках ще не все є, і поза тим. Однак, знову ж таки, перед ефіром ви говорили про пам'ять про тих, хто загинув під час Голодомору, зберегти у Вашингтоні. Так? І там є місце для меморіалу, але довгий час нічого не робилося. Яка там ситуація зараз?
Для мене величезна сатисфакція, що цю інформацію я вперше подаю на радіо, яке я дуже люблю. Справді, свого часу було ініційовано побудову пам'ятника Голодомору у Вашингтоні. Це було ще за президента Ющенка. Як і більшість ініціатив цієї минулої влади, все це залишилося лише добрими намірами. Коли я була у Вашингтоні на сніданку у президента Барака Обами, до мене звернулися представники української діаспори з тим, щоб якось я донесла до президента України Віктора Януковича цю проблему. Ми їздили на то місце, яке виділене для побудови пам'ятника. Прекрасне місце в центрі Вашингтона, дуже престижне. Ми переглянули ті проекти, які і той основний проект, який переміг. Чудовий проект, я би сказала, один з кращих проектів меморіалів у світі. І коли я повернулася до Києва, я поінформувала президента України про те, що якщо Україна не приступить до будівництва пам'ятника до осені, вона втратить цю можливість. Це місце буде втрачено, місце в центрі Вашингтона, виділене для України американським урядом. Президент дуже зацікавився цим. І основна проблема була, звичайно, в коштах, тому що бюджет сформований, і зараз чекати, поки ми зможемо поправки до бюджету внести, це дуже довго, і ми можемо втратити цю можливість. Президент зробив все для того, щоб знайшлися люди, які знайшли ці кошти, це 2 мільйони доларів. Я мушу сказати, що дуже велику активність тут проявив Сергій Володимирович Льовочкін. І я можу сьогодні вперше сказати, що кошти для спорудження цього меморіалу знайшлися. Я маю намір бути по інших справах у Сполучених Штатах 4 червня цього року, але я безперечно буду опікуватися і тим, щоб ми ще цього літа розпочали спорудження меморіалу.
Сподіваємося, що будуть знайдені кошти і на ремонт музею у Києві, бо там плачевний стан того музею. Якщо говорити от про парламент, влада додає темп для того, аби опозицію, не знаю, чи підсилити, чи дати їй можливість висловитися, але останні законопроекти, які або надходять до парламенту, це, зокрема, стосовно приватизації ГТС, або ж такі законопроекти, які не можуть знайти підтримки у парламенті стосовно перевиборів мера Києва, ведуть до конфронтації у парламенті.
Парламент – це
той майданчик, де мусять відбуватися дискусії. Парламент – це місце для зіткнення різних думок і різних позицій. Якщо не буде цього в парламенті, воно буде на вулицях. Я хотіла б, щоб краще це було в парламенті.
Але деякі рішення парламенту чи парламентської більшості якраз і призвели до того, що опозиція виходить на вулиці. І от наступного тижня буде акція «Вставай Україну» вже в Києві, бо вибори в Києві не призначені. Ви самі розумієте, що це неправильно.
Я не бачу в Україні масових акцій опозиції. І це свідчення того, що влада має в Україні більшу підтримку, аніж опозиція. Бо якби люди були тотально невдоволені діями влади, вони виходили б масово на вулиці. Ми не маємо, і ви тут зі мною погодитеся, такої ситуації зараз. Те, що опозиція намагається проводити якісь акції, це її право і це її можливості про себе заявляти в суспільстві. Але те, що опозиція має якісь можливості, що влада дає їй підстави, це нормальний процес. Основне, щоб не було конфліктів якихось силових. Основне, щоб не було пролиття крові.
Про відзначення Дня Перемоги в Україні, про роль парламенту в досягненні порозуміння в державі та інше в ефірі Радіо Свобода Інна Кузнєцова розмовляла з депутатом від партії регіонів, позаштатним радником президента Ганною Герман. На сьогодні це все. Передачу «Свобода за тиждень» підготувала і провела Людмила Литовченко. Я прощаюся з вами, дорогі слухачі, до наступної зустрічі в ефірі Радіо Свобода.